Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanas sistēma paredz valsts budžeta finansējumu samazināt līdz 100 eiro mēnesī par vienu izmitināmo dienestu viesnīcā, hostelī vai cita tipa izmitināšanas telpās. Par šādu summu Rīgā mājvietu varētu nodrošināt apmēram 100 cilvēkiem, taču pārējie 1800 Rīgā izmitinātie bēgļi paliktu bez pajumtes. Par to brīdina Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.
Mēs turpināsim šo naudu prasīt no valsts. Ja gadījumā neatradīs risinājumu, Rīgas pašvaldība ir gatava arī šo summu garantēt no mūsu rezerves fonda. Uzreiz teikšu, tā summa ir liela, un mēs varam to atļauties maksimums 2 mēnešus, proti visu jūliju un augustu neilgāk pa 1. septembri. Teikšu vēl vairāk, kamēr šiem 1800 cilvēkiem, kurus mēs jau esam pieņēmuši un izmitinājuši, netiks atrasta vieta, mēs rīkosimies līdzīgi, kā rīkojas citas pašvaldības Latvijā un jau ir paziņojuši, ka jaunus Ukraiņas civiliedzīvotājus mēs pieņemt nevarēsim. Tos būs jāizvieto tur, kur par šo summu to var atļauties darīt.
Rīgas pašvaldība ar bēgļu izmitināšanas vietām panākusi vienošanos par summu 450 tūkstoši eiro mēnesī. Savukārt no valsts paredzētais finansējums no 1. jūlija būtu ap 150 tūkstošiem eiro mēnesī. Tātad Rīgas pašvaldībai pietrūkt apmēram 300 tūkstoši eiro mēnesī. Bez papildus atbalsta pašvaldības kapacitāte būs izsmelta, tāpēc jau no 1. jūlija pieņemt jaunus bēgļus Rīgā nevarēs, lai arī viņu plūsma ir nepārtraukta. Arī Rīgā jau esošajiem patvērumu meklētājiem no Ukrainas nāktos piedzīvot kārtējās pārmaiņas dzīvē, norāda Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lukas.
Cilvēki, kuri ir izgājuši kara šausmām cauri, ka viņi šobrīd tiek mētāti kā satvainojos tenisa bumbiņa, tomēr gribētos arī turpmāk kaut kādu konsekvenci šajos jautājumos, lai arī mums kā pašvaldības policijas darbiniekiem nebūtu jāsaskarās ar, nu, teiksim, to neizpratni un reizēm arī izteikt negatīvismu attiecībā uz mums kā praktiskā darba veicējiem, kā arī uz valsts pārvaldu kopumā.
Pašvaldība vērš arī uzmanību, ka nesaņemot kompensāciju no valsts, Rīgas pašvaldība nespēs ilgstoši finansēt Rīgas atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem. Tajā vienkopas pieejami valsts un pašvaldības pakalpojumi. Ņemot vērā, ka to ikdienas turpina apmeklēt vairāk 100 cilvēku, būtu pāragri runāt par centra pārvietošanu vai samazināšanu, uzskata tā vadītājs Pēters Grūbe.
Protams, negatīvi. Kā es savādāk varētu vērtēt? Šobrīd tas ir pāragri, es domāju. Jo par pašu karu nekas nav zināms un cilvēki brauc un brauc. Ir mums vidēji 200 jauni reģistrētie cilvēki dienā Rīgā. Nu, tas ir, es domāju, diezgan stabils skaitlis. Varat spriest, vai ir vajadzīgs centrs vai ne.
Premjeris Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības uzsvērs, ka ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskiem sektoram ir jāuzlabo Ukrainas bēgļiem paredzētā atbalsta koordinācija. Jānis Kincis, Latvijas Radio.